قالمتايق مس وزيره يايش تسفاوني ህወሓት አብ መጀመሪያ ዝሶምን ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፌደራል ሕጋዊ መንግስቲ የለን ብዝብል ኩሎም ኣብ ፓርላማ ዝነበሩን ብደረጃ ስልጣን ዝነበሩን ኣባላቱ ከም ዝፀውዐን ስልጣኖም ከም ዝለቁን ኣፍሊጡ ነይሩ። ግን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ነቲ ናይ ህወሓት ፃውዒት ብምንፃግ ኣብቲ ፓርላማ ክፀንሓ ብምውሳን ኣብቲ ናይ ዝዓመት እዚ ፈላማይ ጉባኤ ክልቲኡ ፓርላማታት እውን ተሳቲፈን ኣለዋ። ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነ እን ምን ኣፍርቂ ብዛዕባ ውሳንአንን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣዛሪባተን ኣላ ናባኽና ሓልፍ።
ወይዘሮ ያየሽ እስቲ መጀመርያ ቁርብ ምሳናን ሰማዕትናን ክትላለይ።
ሓራይ ሙሉ ሸመ ያየሽ ተስፋሁነ እየ ዝበሃል። ሕጂ ዘሎ ኩሉ ቦታ ወይ ፓርላማ ያው ኣባል ኮይነ ይሰርሕ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሕወሓት ወኪልኪ ከም ዝኾንኪ የሰሚዕ ሓቀይ ዶ?
ተኸክሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ የካ ዝበሃል ናይ ምርጫ ጣብያ 16 ብ2007 ኣብ ተሳለጠ ሃገራዊ መረፃ 50 ዙር እየተመሪፀ ኣትየን ፓርላማ።
እወ እተን ኣባላት ናይ ህወደግ ዝኾና ውድባት ብዘይካቲ ዝውክልኦ ክልል ማለት እዩ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ስቁር ብዛዕባ ግለፅልና።
ከመይ እዩ ዝሰርሕ በብክልሉ ተመሪፆም ዝመፁ ኣለዉ። ከም ህወደግ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ናይቲ ግንባር ኣባላት 23 ወንበር ኣለዎ። ብፅሒት ናይ ህወሓት 5 እዩ። እቶም ካልኦት 3 ድማ 6
ካብ ኣዲስ ኣበባ ምዃን እዩ
ኣዋ
ካብቲ ክልል ከዓ ዝመፁ ከዓ 30 ክንደይን ዝኾኑ እዮም ዘለዉ? 38 ከዓ ካብ ክልል ትግራይ። ፅቡቅ። ሕጂ ህወሓት ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ሕጋዊ ይኮነን ምክንያቱ ምርጫ ካይዱ ሓድሽ ፓርላማን ሓድሽ መንግስትን ይከቃወም ነይርዎ። ስለዚ ስለዘይገበረ ሕጋዊ ኮነን ዝብል መርገፂ ሒዙ ኣባላቱ ኩሎም ካብ ፓርላማን ካብቲ መንግስታዊ ማሓውራትን ክስሕቡ ኣዚዙ ወይ ፀዊዒ እዩ ዘሎ ሞ ስለዚ ከመይ ትርእዮሞ ወይዘሮ ያየሽ? ኣነ
ተናዊሑ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ሕጋውነት ኣግባብ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም ክናውሐሉ ዝኽኣለ ኣብ ሃገርና ናብ ዓለምን ዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 ምክንያት ገይሩ ክናዋሕ ድማ በቲ ሕጋዊ መስመር ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ናብ ፓርላማ እውን ከምኡ ኢሉ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ቀሪቡ ንሕጊ መንግስታዊ ትርጉም ክዋቦ ተገይሩ ብሰብ ሞያ እውን ተፈትሹ ክትዕ ተገይሩሉ ብስርዓቱን ብሕጋዊ ኣግባቡን ብሕገ መንግስቲ ኣግባብን ክናዋሕ ስለዝኽኣለ ምክንያታዊ እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ዘሎ ፓርላማ ሕጂ ሕጋዊ እዩ። ስለዚ ክሰንዓቱ ኣለና ካልኦትን
ክኣትሎም ኣነን ክኣትሎም ኢለ ኣቲ ብከምዚ ዝርዮ ምንያ ህወሓት ዝብሎ ኮሮና ንምንዋሕ ምርጫ ብቑዕ ምክንያት ኣይኮነን ማለት እቲ ፀገም ከም ፀገም ከም ዘሎ እኳ እንትኾነ ግን እናተኸላኸልና ክንመርፅ ንኽእል ነርና ብዙሓት ሃገራት እውን ከምኡ ይገብራ ኣለዋ እየ። ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሕና ዘለናሉ ሃገር ኣሜሪካ ብኮቪድ ቀዳማይ እዩ ብሞት እውን ብምትሓዘም ሞ ግን እቲ ምርጫ ይተቋረፀን ይካየድ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ዘካየዳ ኣለዋ ከምኡ ጌርካ ክካየድ ይከኣል ነይሩ እዩ ዝብል እዩ መርገፂ ናይ ህወሓት። ብከምኡ እውን ክልላዊ ምርጫ ተካይድ ሞ ነዚ ሙግት እዚ ወይ ነዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ?
ነዚ ዘለኒ መፍትዑ ሓሳብ እንታይ እዩ? ለበዳ ኮቪድ ኣብ ሃገር ንክኣት ከሎ ሰብ እውን ግንዛቤ ሃልይዎ ንባዕሉ ካፍቲ ሕማም ዝከላኸለሉ ኣካይዳ ፈሊጡ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ኩነታት ኣይነበረ ነትሽዑዋ ምድንጋፃት ነይሩ። ከምቲ ዝበልክዮ ኣሜሪካ ኮነ ካልኣብ ኣውሮፓ በብመዓልቱ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ይስእልሉ ናብ ፈጣሪኦም ፀሎት ዝገብሩሉን ወቅቲ እየ ነይሩ ሽዑ። ኣብቲ ሽዑ ምርጫ ተናዊሑ ዝብል ኣነ ምክንያታውን ብቁዕን ምክንያት ነይርዎ እዩ ዝብል ኣብቲ ሽዑ እዋ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ እንዳተኸላኸላ ምርጫ ዘካይድ ዓድታት ኣለው ምርጫ ዘናዋሕ ዓድታት እውን ኣለው እየ። ኣብ ኣፍሪካ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ሰባት ሂወቶም ክሓልፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተተንበየሉ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዝህበሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ። ስለዚ እዚ መሰረት ንምግባር ኣብ ሓዲ ውሽጢ ዘለዉ ክኢላታት ሰሞያ ብጥዕና ብሕጊ ብኩሉ ኩነታት ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ዝምልከቶም ኣካላት ዘተተገይሩ ብቴሌቭዥን ውን ኩሉ እንዳተሓላለፈ ብዝምልከቶ ሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ክነዋሕ ንከኣሉ ኩላና ክንወስዶ ዝግበኣልና እዩ ዝሓስብ። ምክንያቱም መረጣ ዝካሄድ ከሆነ መንግስት ዝቀውም ቀንድ ዕማሙ ህዝቢ ምሕደራ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅርብላውን ናይ ጥዕና ፀገም ፅልዎ ኣብ ዘለዎ እዋን ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ምውሳኑ ብጥዕና ሰሪእካዮ ዝኣምን እዩ ኢለ ስለዝሓስብ ከምዘየ ዝሪኦ
ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ወይዘሮ ያየሽ ከመይ ክትርኢ እዮ?
ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ስናተይ ግንዛቤ በቲ ምክንያት ንሱ ክነዋሓብ ዝኽእለሉ እዋን ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወሰኖ ውሳኔ ከምኡ ኮይኑ ተፀንሕ ነይሩ ይሕሽ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እቲ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ምርጫ ተካየድ ከሎ ናይ ምርጫ ስራሕቲ ከከናውንን ኣድላይ ነገራት ሓገዝ ክገብር ኣፍልጦ ዝህብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ እውን ኣፍልጦ ይሃቦ ፍቃድ እውን ኣይረከቦ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣፍልጦ ኣይህብን ኢሉ ዘጠንቀቀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሪኦ ከለና ዘህጡቅ ነገር እንታይ ኮን ነይሩ ይኸውን ዝብል ክሳይ ዘለኒ ሞ ከም ሃገሩ ከም ፀንሐ ንሐሸ ዝብል መርገፅ እዩ ናተይ ኣረኣያ ማለት
እዩ። ግን ብዝኾነ ሕወሓት ከነካይዶ ኢና ኢሉ ኣካይድ ኣሎ። ስለዚ እቲ ምርጫ ተቀባልነት ክረክብ ኣለዎ ዲኽ ትብሊ ወይስ ከምቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሎ ተቀባልነት የብሉን ዲኽ ትብሊ? ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝነበረ ዝተረኣየ ብሚድያታት እውን ከመይ ክትርእዮ?
ኣነ ናይ ውልቀ ርእሶ ከም ፀንሐ ምሕሸ እዩ። እቲ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ድሳኒ ዝሕልፍ ኣካል ድማ ሕጋዊ ይኮነን ዝበሎ ስለዝኮነ ኣነ ዝብሎ ከይኮነስ እቲ ሕጋዊ ኣግባብ ዝተዋህቦ ኣፍልጦ የብሉን ዝብል ያን ኩላና ገዛኢ ነገር ኢሉ ስሓት
እዎ። ግን ዋላ ኣባል ፓርላማ ኮንኩ እውን ዋላ እቲ ቤት ምክሪ እውን ከምኡ ክውስ ንክእል። ግን ኩሉ ሰብ እቲ ኣባል ዘሎ ክሰማማዓሉ ዘለዎ ነገር ኣይመስለኒ። ናብ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ተፈላለየ ኣረኣያ ክትሕዙ ትኽእሉ እንዲኹም ሓቂ ዶ?
ናተይ ግንዛቤ ክጠንሕ ነይርዎ እዩ ካናይ ውልቀይ ቅሚጠ።
ስለዚ እቲ ተቀባልነት የብሉን ዝብል ከም ቅቡል ጌርክ ትወስድ የለኹ ማለት እዩ ሓቀይ? ኣራይ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ክልል ትግራይን እዚ ሕጂ ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ወይ ምስሓብ ከም ዘሎ ይረአዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሕወሓት ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ተቀባልነት የብሉን ከምዚ ተፈፀመ ኢና ንወስዶ። ስለዚ እቲ ኣብ ትክልል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ክኣፍልጦ ይሃበሉን ማለት እዩ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን። ስለዚ ክሳብ በጀት ምቁራፅ እውን ውሳኔ ወሲኖም ኣለው። ነዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ? ምናልባት እቲ ውሳኔ 00 ንህዝቢ እውን ስለዝትንክፍ ማለት እዩ።
ፌደሬሽን ምክር ቤት ንምንታይ ከምዚ ወሲኑ ክብል ኣይክእለን። ምክንያቱም ውፅኢት ናይ ክምክብሎ ዝፀንሐ ስለዝኮነ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ፌደሬሽን እቲ ማእከል ጌርና ክንሪኦ ዝግባአና ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክሊ እዚ ህዝቢ ትግራይ ንከይጉዳእ ኩሉ ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ዝሓስብ እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ዝውስኖ ውሳነታት ክንዲዝከኣል ብትዕግስቲ ብምስለት ርኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይጉድአሉ ኣግባብ ክወስዶ ወይ ክሪኦ ከም ዘለዎ ኣነ ዝሕብር።
ሕጂ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሎ ቀጥታ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ስልጣን ዘሎ ምንም ርክብ ኣይክህልወናኒ ግን ከም ፈትሒ ኣካላት ካልኦት ኣገልግሎታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ምዝህቡ መንግስታዊ ትካላት ርክብ ከም ዝህሉ ጠቂሱ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝወሰኖ ከዓ ምስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኣብ ክልል ትግራይ ምንም ርክብ ኣይክህልወናን እዩ። ግን ካብኡ ወሪድና እቲ ናይ ልምዓትን ካልኦት ነገራትን ምእንቲ ከይተኣጓጎል ህዝቢ እውን ከይጉዳእ ብቀበሌ ብታሕቲ ዘለዉ ኣካላት ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል። እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ክኸውን ዝኽእል? ምክንያቱ ኣብቲ ክልል ሕወሓት ክሳብ ዝኾነ ስልጣን ዝሓዘ በጀት እውን ክመፅእ እንተኮይኑ በቲ ክልላዊ መንግስቲ ገይሩ ዘይኮነን እዩ ናብቶም ካልኦት ኣካላት እውን ዝዝርጋሕ ከመይ እዩ ተፈፃሚ ክኸውን? እዚ ዋላ እውን ብክልል ትግራይ እውን እንተርኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንድሕር ዳ ዘይተሓባበር ኮይኑ ከመይ ኢሉ ምስቶም ካልኦት ኣካላት መንግስቲ እውን ርክብ ክህሉ ዝኽእል? እዚ ክውን ክኸውን ይኽእል ዶ ወይዘሮ ያየሽ?
እዚ ሞ ኣነ ከመይ ገይረ ክመለሶ ማለት ሓደ ዝክሰት እዚ ኣብ ዘለኒ ዕድመ ንመጀመርያ ግዜ ዘርእዩ ዘሎ ከምዚ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ግብሪ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ያው ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን። ኣነ ግን ከም ሓንቲ ተወላዲት ናይ ትግራይን ከም ሓንቲ ዜጋ ናይ ኢትዮጵያ እንተዝኸውን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ክንዲዚ ከኣብ ኮፍ ኢሎም ብስምምዕለትን ብነጎሸሽን ህዝቢ ዘይጉዳአሉ መንገዲ መስርሕ ንክፍጠር ፃዕሪ እንተዝግበር ነዚ ድማ ኩላና ሰንፈርሕ ዝብል ናይ ውልቀ ርእቶ ወይ መልከታ እዩ ዘለኒ።
خمس بركي خمس عينة خنوتاتنا قاعد يموت لزي فلت أوجتي حدا فدرال أو سرعة زغنا من قصدي أمانقة تخللنا أمانقة ما خلي من قصدي تفتيرون لزي فلت حجي درجة أمانقة خلت هاجرات ويكلت من قصدات زل خنوتاتي مسيل زلمو من البات زي نخلل تجري نخط فلة زدفع زلوا كايدا يزولوا وجناتون سلزلوا نزخ مي أخذ تاي تبلو زي
أنا مستم كم مستم ذلكيهم وقنات بقادي حساب حمسة بخائل وضيك قادي حسابات لما رب بفراتي بالله يمتنياتهم حجيهم دادينا دقادي الله كبيرزم الله سلام لكم لكم حدا هاقرينا كل استقرأ أكالي توبيعي حدا نايت فيدرال سرعات حدا إيه أكالي فدرال منقصون فدرال منقصون لسو بقومة تقرأين كالقوة تخليلات الحويسو بستمها بوشلطان حالاتنا تليو تلذي كلهم حالاتنا تليو ميدي حاسبنا فدرال منقصيهم ناي كلن تقرأي منقصي انتي هزب حي قداء كندز الكآل خاصة عمل المجارات خوفي لهم جاسين نابزح انشي نقر كالمجرئي بقضاء النامبر أنا مكرر رخيتنا قريب الماني ليس حسك وخلصي أوقات فعارن تفجيرو زي كفتح تقوم الليلة على أي حسك
هاراي وإذا رأيش ولا خلك تمدي سباعي في نمبر نحو حد وكيلتي خاب برلما زلخي حو حد كأحد أكل نيت منجستو كون كوني لله سلذناكي نسرح كونتا كم يكخون كم يكون كي خد كتصلي بقول كسب دي خد كتصلي
هذا أول بيت مدرسة مريضون أبيت مدرسة أشوا بجذي زمرحو زمرت هذي سلذي زمرت أن هذي زوا كلامي بنساء خيرة كعبت علي مدرسة بكيت بخوف أقربي أفس نيت بارتي أبان مخالم زي مخالم زاد بس يزوج الأمة في بلين فلذلك قعدت مع الأزكيك نتيجة كلام هذري زر لو حطه بقرابن أفس بيت مهرجوها بالنسر حلاف الناسون معناتي خاص حانت أبان هذا حق موسى أيضاً أو كتبت الفرحتي توافيرا نخطط فلز عن كفنا قرر لو إلي حاسبكم
ورب سلزي برهان لي صحيح وحات وكيلك إخوة ودى لهم وحات كاو يلهم تيلوس تود بأبزي للو مالت وكيلاتي يلو نابزبال للوس كميل وكيل حوحات كون كده خلط قلتسلي ويس أنا كالا بارتي دي خلط كيري سيو حجي ورب قلتس زي كون اللي مو كميل يخسرح
كاو عبال بيت مخوري نايقدن تزنوار بارتي مهلاون زين هولاون ويبانا كاري بارتي مقتاون وقدت نظر يبولك
تبارتي خسل زي اللس كم يخوم خطقلو قال زبل تلع على نجار يلن
كل علونا يخال نعطي صحي زخون لسي بمرت الهزري بقرا بحطو بدماتي زخون صحي لذي عبال ودزنا يحوى حد ما أتو يخام ينتري يخون بس بحر ما أتو يقين صحيين حالات التي زخون لسي بمرت الهزري
ما لسي كتما بسابة ما لسي زمت أخلو كفلة قزاءت
كتما بسابة خون يخال سمرت كل وردات رحك خون يخال يخام حانت إيتي بأيزو هزري ووجينا نحزي الحسو تهالي خوارنا مشغل كلان لنا غير إلا
ناي حزب مالت ناي حزب تقرأ ما أذكره ويس ناي
على الله وعطان كو جون كو ايه بدقهم الفيدرال منقصي كون منايك خلن فيدرال منقصي بهدأتهم بمستبهانن منتهم زيلكا تتفت ارجلو زي مكداو وين حاسم بشلي لاي بهزو عين ريخا يتفحلو منقدي كل في وقان نابشن من لخمسة تعرف قدر انكزق إليه بحسب موزي دماء كلها لهم فرح لنا نعيون حاويشو هذي بتقرأون هذي تبقى كلنا يسلم وردي أخينه نفرح لنا زهيدين ما أرد أطريقه
حري وزرو يا يشتسفوني كاب أدسابة أبال بارلام إثيبيا نيجزيخي نزحك النمبرهي بشمين بشم سمعتن عزيز مسكنتي يا قني اللي
يا قني اللي من اللي أنا أدسي فاكي